Қолыны көтіріп дуа қылышының өкімі неме? Қайсы жайларда қолыны көтіріп қылышымыз керек, қайсы жайларда көтіріміз әкімі болуды? Жауап берген болсаңла, Алла иманладан разы болсын депті. Мұсуал бір жауап беріп өткен болсаңыз.
Бұрады, иншалла.
Әмді бұл еді ішкі нәсі бар. Бірсі дуа қылыш, ішкіншісі қолыны көтіреш. Дуа қылыш айрым бір нәсі болса, қолыны көтіреш айрым бір нәсі. Бәзен оруларда ішкісі бір мағды, бәзен оруларда ішкісіні айрымыз. Әнді бұл еді дуа қылыш, бұл ибадет бұл, бұны әхлі сүннет әл жаманың ақидесі ибадет деп қараймыз. Чүнкі Аллах субхана ва тааля фестәзбиллах ва қала раббукум удууни астаджибалакум иннеллезина йастакбируна ан ибадати сайадхулуна джаһаннама дахирин. Бұл сүре ғафрын 60-шы аят. Аллаһтан мына аятты мына сан раббыңлар, мына дуа қылыңлар, мен сенің дуаңды ижабат қылмаймын. Хақиқатан мен ибадат қылыштан баштатқан кишлар ular jahannamga xaralat kiradi dedi. Demak, mana o'sha Alloh taolo mana mishada duo qilinglar, men duoni ijobat qilaman deb, a duo qilmaslikni yani ibodatdan boshlatganlik deb, ham uning oxirida jahannamga xaralat kirganligini Alloh taolo xabar berdi. Ham shu mufassir ulamolar ham shunday tafsirlagan bo'lgan. Demak, bu duoning o'zi bir ibodat. Hamda shu duoni qilgan vaqtning o'zida Allohdan qul ko'tiramizmi? Bulib namozlardan keyin, bulib farz namozlardan keyin shu qul ko'tiramizmi? Yo ko'tarmay duo qilamizmi? Yo ko'tiradigan o'rinlar bormi? Yoki har qanday qilib ko'tarmaymizmi degan bir nurg'ulg'an savollar egib chiqdi buni. Bu hozir savolga shu buni hozirroq qilig'i bir tafsilroq javob berishni loyiq topdim. Am buningda duo qilish bu cheklanmaydi. Duo qilish ibodat, buning qiziq turlidi va buniga targ'ibot qilinadi. Ammo qo'l ko'tarish masalasi kelgan vaqtning o'zi, qo'l ko'tarish masalasi qo'l ko'tarilgan o'rinlarda ko'tariladi va qo'l ko'tarilmaydigan o'rinlarda ham ko'tarilmaydi. Qo'l ko'tarilgan o'rinlar ham bayon qilingan va qo'l ko'tarilmaydigan o'rinlar ham bayon qilingan. Shuning qarta inson buni hali mutlaq holatda alad davom duo qilsa, har qanday holatda emas, farz namozlardan keyin bo'lsin, tamoqlardan keyin bo'lsin, yoki undan boshqa holatlardan bo'lsin, har qanday holatda qo'l ko'tiramiz deb turishning o'zi ham shariat to'g'ri emas va biz faqat qo'l ko'tarsak bo'lmaydi, har qanday duoda qo'l ko'tarmaymiz, qo'l ko'tarsak bo'lmaydi degan qarash ham xato. Bu nisbiy qaraydigan bir masala. Ba'zan o'rinlarda qo'l ko'tarsak joiz bo'ladigan, durust bo'ladigan, ba'zan o'rinlarda qo'l ko'tarmay turib duo qilamiz, lekin qo'l ko'tarish bid'at bo'ladigan, durust bo'lmaydigan o'rinlar bor. Shuni qatardim masalan, bo'lib ham shu farz namozlardan keyin shu qo'l ko'tarib duo qilish masalasi kelgan vaqtning o'zida buningda ulamolar buni bid'at deb qaragan. Bu durust emas, chunki Rasulullohning shu namoz o'qiganlik holatlari shu hadis kitoblarida bayon qilingan bo'lsa, lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamningki va sahobalarningki hech qaysiningki namozdan keyin bir qo'l ko'tarib duo qilganligi hech qanday bir tarixda, ya'ni sahih bo'lgan bir tarixda yoki dalilda yoki hadisda tarafdan bir bayon qilinmagan. Shu sababdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qiliqini qilish ham bir sunnat bo'lgandek, ham qilmagan narsani qilmaslik, tark etgan narsani tark etish ham bir sunnat bo'ladi deb qarab ulamolar buni bid'at deb qaragan. Shunga bu yerda mush bulib farz namozdan keyin yoki tamoqlardan keyin mush biz bu qarindoshlarga mush qul qidirib duo qilmaslikni targ'ibot qilamiz va qilmanglar deymiz. Agar bunday qilib qolsa bu bid'at bo'lib ketadi bu. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalar bo'yadigandek, mush namozdan keyin bo'libmi qul qidirib duo qilmagan. Ammo har qanday holatda bid'at mo degan vaqtimizda yo'q. Rasululloh masalan issiqqa namozida ya'ni mush suv talab qilib o'qigan namozni qo'lni ko'tardi. Bu vaqt ko'tarishni o'zi sunnat bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janglarda masalan qattiq iqr musibatlar kelgan vaqtimizda hatto qo'llarini ko'tarib shunday duo qildi, Alloh taolaga yilinib duo qildi. Hatto ridolar tushib ketgan. Ham bunday vaqtda duo qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hatto bir sahaba menga duo qilsang deb bo'lgan vaqtda Rasululloh shu sahoblarga nisbatan qo'llarini ko'tarib duo qildi. Demak, payg'ambar ham qo'lni ko'tarib duo qilgan o'rinlarda qo'lni ko'tarib duo qilish sunnat. Payg'ambar ham qo'lni ko'tarmay duo qilgan yoki qo'lni ko'tarmagan o'rinlarda qo'lni ko'tarmaslikni o'zi bir sunnat. Agar qandoq bir kishi shu qo'lni ko'tarib duo qilib qolsa, bu inson bid'atga tushgan bo'ladi. Ammo lekin masalan bir nafl namozlardan keyin masalan tavba namozi, istig'for namozi va undan boshqa nafl namozi o'qigan vaqtning o'zida shaxsiy holatda yoki bishiq qattiq bir ig'ri kunlar kelgan vaqtning o'zida Alloh taolaga bir samimiy qalb bilan bir duo qilay deb mush vaqt qo'lni ko'tarib duo qilib qolgan bo'lsa namozdan keyin bo'lib qolsinmi? Mush vaqtning o'zida ya'ni ulamolar mushunda vaqt qo'lni ko'tarib duo qilish joiz, chunki buning bir cheklami kammidi? Mush sababli bunday vaqtning o'zida qo'lni ko'tarib duo qilish joiz deb qaragan. Joiz deb qaragan. Shuning uchun ham shu savolga bir degan bizning javobimiz mush shu.